Du lytter til Enneagrammet Next Level Podcast med Flemming Christensen. Velkommen til den her episode af Enneagrammet Next Level. Jeg, Charlotte, sidder her med Flemming Christensen. I dag skal vi tale om noget spændende. Det er nemlig lederskab, fremtidens leder, og undersøge, hvad er fremtidens leder. Er der noget, der skal give slip på, eller nogle kompetencer, der er vigtige at have? Og jeg ved, Flemming, at du arbejder jo rigtig meget med erhvervslivet og ledere og teams og grupper.
Ja.
Så jeg tænker, hvad er det, du ser, som der er behov for?
Ja, vi bliver nødt til at dele det en lille smule op, fordi der er jo både forskellige brancher, hvor der er brug for forskellige former for lederskab. Der er sådan en helt bølge af noget innovation, som både kan være innovation i sådan startups, men også innovation inde i virksomhederne, som kræver en form for lederskab. Så har vi sådan digitale transformationer, som kræver et slags lederskab. Så er der virkelig fuld fart på i det offentlige og i sundhedsvæsenet. Det kræver noget helt særligt der. Og så kommer det sådan også lidt an på, hvor vi er placeret henne. Er vi sådan dem, der skal lave strategi og få det til at fungere, eller er vi mere nede i driften og skal have det til at fungere? Altså, vi burde lave 20 af de her episoder, lidt afhængig af, hvor vi er henne. Men hvis man tager det sådan i betragtning, så sker der noget i øjeblikket derude, hvor dårlig ledelse er godt.
Dårlig ledelse er
dejlig,
godt.
Dejligt, at jeg lige kan fange dit ansigtsudtryk her, fordi selvfølgelig er det ikke godt, men det, at vi opdager dårlig ledelse, er godt, fordi skal vi gøre noget ved det.
Okay.
Det at være lærende, det at fange os selv i det, det at kunne stoppe op og reflektere over, og faktisk have en dialog om, hey, det der, det fungerer altså ikke. Selvfølgelig skal vi bruge noget feedback, vi skal have noget god kommunikation, vi skal have noget god læring, men der er et tema derude, som handler om selvindsigt, som handler om nærvær, og du kender det tredje, det er relationer, fordi det er sådan set det, der er kerneomdrejningspunktet for alt det, jeg render rundt og laver, og jeg har fundet ud af, de tre ting, hvis vi gør det, så ender det med god ledelse. Det kan godt være, at det har været sådan halv godt, eller halv skidt. Men det, at vi nu begynder at tale om ledelse og har en snak om det, og har sådan bodyordninger, eller vi har communities, hvor vi sidder fem sammen en gang i kvartalet og undrer os over det gode lederskab sammen, så der er masser af bevægelser derude, som egentlig handler om, at vi godt må sige, at noget er dårlig ledelse. Med det purpose, at vi skal lære noget af det, at vi skal have noget med hjem, at der er et eller andet en forandringsproces eller en forbedringsproces. Så der er mange, der ligesom siger, nej, folk skal jo hele tiden lave sig om, og alle skal nu coaches, og kan folk ikke bare få lov til at være, som de er? Jo, det er bare ikke godt for forretningen. Og der kommer nogle nye generationer ind, som vi mistolker.
Hvordan det, kan du forklare eller komme med et
eksempel? Ja, vi mistolker det her med, at de ikke gider, og de ikke engagerer sig, og de ikke er på, og dengang jeg var ung, der skulle man stå op klokken 4 på sin cykel i frostvejr og sådan noget. Der er en bias for, hvordan dedikationen ser ud, og hvis vi ikke lige kan få det, for øje på det hos de unge, så tænker vi, så må de jo være dovne. Fordi så var man doven dengang. Jeg var barn. Men de på ingen måde dovne. De skal bare have noget autonomi, og de skal bare have nogle gode kompetencer. Fordi de vil gerne. Og det kan godt være, at vi ofte ser de unge sådan, tro de kan mere, end de egentlig kan. Men hvorfor skulle det være skidt? det engagement og det virkeløst og det handlemod, det skal vi da på en eller anden måde bare sende i den rigtige retning og understøtte bedst muligt og sætte de bedst mulige rammer op omkring. Så ledelse er i forandring mere end nogensinde.
Okay, så ledelse er i forandring, og de generationer, vi ser komme ind på arbejdsmarkedet nu, der er en anden, som jeg hørte, der skal være en anden fleksibilitet. Der er noget, der skal, nogle overbevisninger, der skal give slip på, eller hvad?
Der er helt klart nogle grundantagelser omkring, hvad ledelse er. Det bliver vi nødt til at give slip på. Jeg kan jo stadigvæk høre nogen tale om, at det handler om at lede og fordele arbejde. Okay.
Og tjekker.
Det var en schackbajs, der lavede det for nogle generationer tilbage. Så ledelse er meget mere end det. Ledelse er jo, jeg talte med en i går, hun har 55 i sin afdeling, og de har lige fået et nyt stort projekt, og der kommer 20 nye medarbejdere ind på én gang. Og jeg har sådan hyret ind til, at hvordan fastholder hun den kultur, der er der, så den ikke bliver opløst, fordi det er en kultur, der virker. De får skabt fantastiske resultater, altså internationalt fantastiske resultater. Og på et tidspunkt, så må jeg jo sådan nævne for hende, at hvis nu man skal mestre noget, hvis man skal være mesterlig, og det skal du være, sagde jeg til hende som chef, men det skal du også have nogle nøglepersoner, der er, som er kulturbærere. Når vi er mesterlige, så ved vi, hvordan vi er mesterlige. Vi har faktisk reflekteret over, hvordan gør vi det, vi gør, så det ender godt. Og det at gå ind og kigge på, hvad er det, jeg gjorde godt? Og undervejs i det her møde, det var, altså for mig, det var et højdepunkt på min dag i går, fordi hun fangede det simpelthen bare så hurtigt. Så under mødet begynder hun sådan at reflektere over, hvordan hun vil, altså hendes uddannelse, hun var så fra Italien, hvor hun lærte noget med processer. Og hvis man kunne processerne, så kunne man lægge det personlige præg ind over, hvor hendes kolleger, der er uddannet for eksempel i USA eller Danmark, der er det målet. Whatever it takes til at komme hen til den gode løsning. Men de havde ikke noget at bygge på. Så for hende var det vigtigt at have noget struktur, så man kunne håndværket, og så kunne man bygge ovenpå. Og det er det, jeg sagde til hende, ja, nu er du ved at være klar over, hvordan du er mesterlig. Du har selv fået øje på, at der er en metode, der virker for dig. Så jeg tror også, at vi som ledere skal hjælpe folk med at blive mesterlige. Fordi når vi er mesterlige, så er vi bevidste, så har vi selvindsigt om vores egne kompetencer, og så kan vi få det til at smitte. Og tingene kører så hurtigt i øjeblikket, at vi skal have krydsbestøvet hinanden med kompetencerne, vi skal smitte hinanden med kulturen, vi skal have nogle ting til at leve på nye måder, end vi bare lavede kompetencetræning og god ledelse for 10 år siden. Og det betyder, at det, vi skal give de unge, er en invitation til at blive mesterlige. Altså, vi er kløgtige på, hvordan er det, du er god? Og de fleste af os vil jo sige, det ved jeg da ikke, jeg er da bare god. Altså, det der, jeg er sådan lidt naturtalent, eller nu har jeg 50 års erfaring, så nu kan jeg det. Sådan. Jo. Men det næste niveau af ledelse, det er at være mesterlig. Og det er jo lige før, hvis vi skal lege lidt med ord, ikke? Så er der noget, der hedder mesterledelse. Til at være mesterlig. Fordi det der mesterlærer, det kan virkelig noget, at være sammen med andre mennesker, der bare er pivdygtige til deres håndværk, til deres kompetencer, men de bliver jo også kulturbærere med det sammen. Vi har bare ikke tid. Vi har simpelthen ikke tid til mesterlærer.
Så du ser, at der skal prioriteres den her mesterlærer og få kulturbærer frem, og at fremtidens ledere skal mere end at uddelegere i virkeligheden. Det lyder som om, at få øje på altså folks kompetencer, eller få det fremkaldt på en eller anden måde.
Ja, skabe mesterlighed.
Skabe mesterlighed. Bliver man så ikke overflødig som leder. Hvis nu man har det perfekte team eller de perfekte medarbejdere.
Der er jo stadigvæk nogle ting, som lederen har ansvaret for. Der var at fjerne små sten på vejen, så farten ikke bliver nedsat. Der er koordinering på et strategisk niveau med andre ledere i organisationen. Vi skal have en talsperson for vores afdeling eller vores hold, som kan give os den gode forklaring på, hvorfor laver vi nu en forandring igen? Hvorfor laver vi nu en organisationsændring igen? Hvorfor er det lige, vi laver dual leadership, altså to personer på den samme lederpost? Og nogle steder har jeg faktisk hørt om, at vi skal have tre personer på den samme lederpost. Hvorfor nu det? Hvorfor det, vi var på før? Hvorfor det ikke virker? Så vi skal jo have nogen, der på strategisk lederniveau har fattet tingene så grundigt, at jeg kan gå ud og være ankermanden og få noget til at flytte sig ud i resten af organisationen. Så der er et hierarki eller en struktur, som vi i de fleste virksomheder stadigvæk har brug for. Der er også sådan en trend med, at vi skal have ledelsesløse strukturer og lave teal organisationer, hvor vi ligesom den, der opdager opgaven, har ansvaret for at få den løst. Det er ikke sikkert, at jeg har evnerne, men så må jeg finde nogen, der har evnerne. Så ansvaret er lidt mere distribueret. Det kan også noget fantastisk. Det har bare en lang indflyvningstid. Så der er noget, man kan gøre imens. Og det er at tænke i, hvordan laver vi noget autonomi, så folk kan udfylde noget selvbestemmelse, så folk har nogle rammer, de kan udfylde. Og hvordan kan vi udvikle netop de kompetencer, der er brug for, så folk bliver mesterlige. Plus, at alle mennesker ønsker at blive set, hørt og mødt. Nogle af de seneste undersøgelser, jeg har kigget på, hvor man har spurgt folk, som har sagt sit job op. Hvorfor sagde du op? Over en halvdel sagde, at jeg kunne ikke med chefen. Chefen forstod mig ikke, eller der var dårlig kemi, eller jeg blev ikke inspireret, eller jeg blev faktisk demotiveret. Så det der med at blive set og hørt og mødt og få dulmet den del af vores allesammens personlighed, som har brug for at blive set.
Mm.
Og en tredjedel af os vil gerne ses for vores leverance. Se nu, hvad jeg har gjort. En tredjedel vil gerne bare have plads til at gøre det, vi har lyst til at gøre, så vi ikke skal sådan stå super meget til regnskab, men bare have sådan nogle frie tøjler og nogle frie ressourcer, så føler jeg mig sådan set hørt og mødt. Og der er nogen, der kræver, at tempoet er sat så meget ned, at den idé, eller den indsigt, jeg har fået, eller den væsentlighed, jeg har fornemmet, at det bliver taget seriøst. Så vi skal også ses og høres og mødes på forskellige måder.
Ja. Og der taler du faktisk lidt i, at der har været sådan en snak om quiet quitting. Altså det her med, at man er på arbejdspladsen, men man er ikke investeret og motiveret. Det lyder som om fremtidens leder har en ret vigtig opgave der i at tænde noget ild, eller at møde folk, så de ikke quitter mentalt.
Ja. Den tese, jeg arbejder med, bygger på en idé, som Viktor Frankl har forsket i og dokumenteret, at der er en vilje til mening i alle mennesker. Der er noget, alle mennesker på en eller anden måde har en vilje til. Det er at få lavet nogle rammer i vores liv, som giver mening. Og det er selv i uhørlige situationer, krig og kaos, finder folk mening. Og nogle gange, hvor vi oplever noget, der er virkelig meningsløst, ikke? Altså hvis vi mister en, vi holder af, som skal sige, er gået bort alt for tidligt, det er jo meningsløst, men det er jo stadigvæk op til os at finde meningen, trods alt. Ikke med, at det skete, men måske med, at det sker sådan noget i livet. Og den der indre lyst til mening, hvis den ikke bliver stimuleret af vores chef, så er det sådan lidt quiet. Vi afblomster stille og roligt. Det kan være vores rødder, de sådan finder andre steder, hvor der sådan er mere gødning. Og så et eller andet tidspunkt, så flytter vi bare arbejdsplads. Men der er sådan tre komponenter i det, jeg har lavet, der hedder meningstrekanten. Hvor den ene komponent handler om, at jeg skal opleve et perspektiv med det, jeg laver. En retning. Det skal ikke være mål, fordi vi kan sagtens have masser af mål uden retning. Så det skal være et perspektiv. Der skal være et eller andet sådan derude i horisonten, som, det der, det vil jeg da gerne. Jeg har ikke 100% forstået, hvad det er, men det der, du taler om, chef, den er der med på. Så vi skal kunne perspektivere og lave strategiske fortællinger, som giver en fornemmelse af, hvordan fremtiden ser ud, og hvordan min rolle er i den fremtid, hvad jeg kan komme til at møde, hvad jeg skal lære, hvad man forventer af mig, og hvad jeg må forvente af andre. Det er den ene ting, vi skal være gode til. Så skal vi være gode til at lave en fællesskabsfølelse. Psykologisk tryghed er også på mange agendaer. Så hvordan kan jeg føle mig tryg? Hvordan kan jeg have sådan en tillidsfuld dialog med mine kolleger? Jeg behøver ikke at have fuld tillid til mine kolleger, hvis min samarbejdsform er det, der hedder en arbejdsgruppe. Der skal vi på en eller anden måde bare få det til at fungere, og vi skal have nogle greb til, at det ikke eskalerer i misforståelser og konflikter. Men de der teams, der virkelig laver forandringer derude, de investerer i at bygge tillid og tryghed. Vi skal have en fællesskabsfølelse, vi skal have sådan en, i gamle dage, der hedder det teams, i dag, der hedder det tribes. Det er bare det samme, men konsulentbranchen, de vil jo gerne finde på nye fifi ord. Så det der med at være tribes, det lyder mere som om, at vi kæmper sammen, og det er os, der beskytter hinanden, og vi klarer den, og hvis en ikke lige kan klare den, så tager vi vedkommende med, og så videre. Ikke? Så hvordan laver man den? Og hvem vil vi egentlig være? Der er et stort kulturspørgsmål derinde. Hvad er det for en kultur, vi gerne vil skabe og bibeholde og få til at blomstre. Og den sidste ting er, at vi skal føle, at vi gør en forskel. At vi bidrager med noget. Så når man har været på arbejdet her siden nytår, at man sådan kan læne sig tilbage og sige, ja for søren, det gjorde da en forskel. Er det ikke bare at være sådan, nå okay, endnu et kvartal, der er trummet igennem, og jeg lavede bare det sidste, som jeg gjorde sidste gang, der var det her kvartal. Så den der følelse af, at jeg skaber værdi. Der er nogen, der oplever en værdi ved, at jeg er gået ud og arbejde. Kan vi lave det? Og det er ikke nødvendigvis super nemt at sætte sig og lave det. Men dem, der har succes med det, de har en eller anden form for tiltrækningskraft. Folk har lyst til at arbejde for dem. Man kan ikke lige forklare, hvorfor den afdeling bare har det pivhamrende sjovt, men der er en helt anden stemning, når man kommer derover. Så det er der, folk søger hen, også internt. Og det er der, hvor jeg fortæller derhjemme, hvor fantastisk det er at gå på arbejde. Så jeg forklarer min partner, som så forklarer sine gode venner, hvad det er, og så tiltrækker vi de gode folk. Så mening, eller purpose, eller why, skal man have fundet sig nogle greb til. Nogle modeller. Jeg har så meningstrekanten, som jeg arbejder med, men man skal finde sig en eller anden vej.
Det, som du lidt fortæller her, det er, at fremtidens leder er mere end en, der skal sørge for, at vi kommer i mål. Altså, og vi bare producerer.
Ja.
Der skal også være en se de forskellige medarbejdere, skabe et fællesskab, og den der følelse af, at alle kan bidrage med noget værdifuldt.
Det bliver mere og mere relevant at kunne svare på det filosofiske spørgsmål, hvis vi opløser vores afdeling, eller vores sektion, eller vores område, eller hele organisationen, og skulle opfinde den igen. vil vi så stadigvæk se sådan her ud? Var det stadigvæk den måde, vi gjorde tingene på? Er det stadigvæk de her kompetencer, vi vil gøre det med? Så den her nærmest eksistentialistiske tilgang til vores skal sige, virksomheds- eller organisations eksistens. Vi kommer mere og mere til at undre os og filosofere over, er det her dårligt sat sammen? Er det her dårligt ledelse? Er det dårligt teamarbejde, jeg er kommet til at få lavet? Så direkte vil man ikke tale om det for bare 5 år siden. Der vil man ikke sige, at det er regulært dårligt, det du laver. Men jeg tror, at vi bliver nødt til at se os selv meget mere realistisk og vurdere meget mere realistisk, at jamen altså, du har jo nogen med ombord, som ikke tager dig seriøst, chef, som ikke lytter til dig, som kører sit eget show, som vil have det på sin måde, og fordi du accepterer det eller ikke gør noget ved det, så bliver det jo en del af kulturen. Og det betyder, at sammenlagt, så får du medarbejdere, der går rundt og er sådan lidt utilfredse med, at der er nogen, der får nogle privilegier, som ikke alle får, eller nogen har nogle muligheder, som ikke alle får, og nogle af dine favoritter, som ikke alle er. Så det at vurdere, er det dårlig ledelse? Det kan godt være, det var dårlig ledelse. Men det kunne også bare være min ledelsesstil. Ja, sådan er det bare hos mig. Så der kan jo sagtens være helt unikke kulturer, hvor temperament, kortvarigt sådan udtryk af temperament, er det, der laver de mest vilde løsninger, som ingen andre på kloden kunne komme på, som nærmest er magi. Og så skal vi jo ikke tage temperamentet fra dem, men lige så snart vores ledelse skader os selv eller andre, så er det dårlig ledelse. Skader det forretningen, så er det dårlig ledelse. Så jeg tror, at vi, og det er i hvert fald det, jeg oplever, at jeg bliver kaldt mere og mere ind til at pege på nogle af de ting, folk endnu ikke ved om god teamudvikling. Og så sige til dem, jamen, I er ikke gode til det. Hurra for det. Hurra, at vi har fundet ud af, at der er noget, I ikke er gode til. Fordi så kan vi gøre jer gode til det.
Ja.
Alle sportsfolk, de ved det her. Så hvis du har et slag i golf, der ikke virker, det er ikke godt, det er ikke godt swing, det der. Nej, så må vi jo lave det bedre, så piller vi det fra hinanden. Ah, men det var ikke en godt opdækning af en spiller. Jamen, så må vi finde ud af, hvordan I gør det bedre. I sportsverdenen er der jo den der prompte respons på, det der, det skal vi bare simpelthen have op i en anden klasse, det skal være mere mesterligt.
Og så er der altså det, som du nævner, de her med selvindsigt og nærvær og relationer. Jeg tænker sådan, for lige at runde den her snak af, hvordan i forhold til fremtidens ledere, ser du, at den her viden, som du i hvert fald tager med dig ud i virksomheder med enagrammet og de her 3 vigtige kerneområder, kan klippe dem bedre på?
Jamen, det ser jo ud som om, at selvindsigt er forudsætning for læring. Fordi en del af læring er at kunne modtage feedback. Og vores evne til at modtage feedback bygger på et rimeligt niveau af selvindsigt. Så vi ikke bare lukker ned for feedbacken og siger, sådan er jeg slet ikke. Så selvindsigten har jo trænet, at jeg er åben og nysgerrig og tænker, jeg har købt en bog, hvor titlen er noget stil med, thank you for the feedback, no matter how stupid, bad, timely and poor it is given. Så mere for at indikere, der er nok et eller andet om det, hvis nogen de drister sig se, eller mander sig op, eller finder kræfterne til at sige et eller andet til dig. Der er nok noget om det. Så du skal måske lære at invitere det ud af folk og være god til at modtage feedbacken. Men det kræver også selvindsigt. Uden selvindsigt, der begynder vi at forsvare den måde, vi tænker om os selv. kommer vi op med en reaktion, hvorimod med selvindsigt, så kan vi lave et respons af nysgerrighed og undren, og måske kan vi sige, det lyder spændende det her, lige nu har jeg travlt, hvad med på mandag, er du frisk? Så vi tager ansvar for, at vi gerne vil have feedback, vi vil gerne være lærende. Nærvær kommer i større og større kurs. Nærvær betyder jo egentlig, at man er til stede her og nu, fuldt opmærksom på det, der foregår, den samtale, man er midt i, og ved, at hvis der kommer alle mulige idéer ind i hovedet, som også kunne være interessante, men ikke har noget med det her at gøre, så må jeg sætte det på pause. De unge vil have nærvær. Folk, som er i en forandringssituation, vil have nærvær. Så den nærværende leder bliver taget seriøst. Og jeg kan som nærværende leder meget, meget, meget hurtigere opsnappe, hvad er det egentlig, der foregår? Hvad er det, der bliver sagt mellem linjerne? Hvad er det for et ønske? Ikke altid, at medarbejdere er virkelig gode til at fremkomme et ønske om, jeg har faktisk godt tænkt mig, hvis det var lidt på den her måde, eller hvad, kunne det blive lidt på den her måde? Så nogle gange skal vi med vores nærvær læse de der undertekster, der er hos andre mennesker. Men det kræver nærvær, det kræver tilstedeværelse, det kræver åbenhed, bevidsthed, nysgerrighed, at jeg er lige her. Og den sidste del med relationerne, det handler jo om to ting. Ikke? Det ene er at have en god relation til sig selv. Jeg hviler i mig selv. Og en leder, der ikke har selvindsigt og ikke er nærværende, der er røverhistorier i organisationen om den chef. Hvor vi ved noget om chefen, som chefen ikke selv vil se i øjnene, eller slet ikke ved, eller ikke vil erkende. Så relationen til os selv, at vi accepterer, det er sådan, jeg er lavet. Og det kan godt være, at jeg får succes på mit temperament. Ja. Men hvis nu det skader mig selv eller andre, så er det dårlig ledelse. Men det kan godt være, at jeg har mest ud af at være i mit temperament, fordi så får jeg skabt det, jeg gerne vil skabe. Men så må jeg jo bygge nogle relationer, der kan være i, at det er det, vi gør. Vi er i vores temperament, vi er i vores sådan, grundsubstans af vores personlighed, fordi det er der sker noget ekstraordinært. Det er der, vi laver nogle resultater, ingen andre kan lave. Men så bliver vi nødt til at investere i relationen. Så bliver vi nødt til at have noget social tid. Så bliver vi nødt til at undre os over, om den der kongepudel, du har købt her i weekenden, den stadigvæk har det godt og sådan noget. Så vi skal have limet relationerne sammen. Og hvis man kigger ind i enneagrammet, så er det jo et fantastisk værktøj til at opdage mig selv, træne nærvær og bygge en god relation til mig selv og alle de andre, som ikke er det til mig. Så når jeg er presset, så er det jo en defekt udgave af mig. Bare de var ligesom mig, så ville det hele jo nok gå. Men det der med at rumme forskelligheden og inkludere forskelligheden og få forskelligheden til at virke, det er jo der, relationerne kommer ind i billedet.
Og det lyder også der, hvor du talte om at skabe mening, altså som leder, at det kan være nyttigt at have kendskab til, at det kan se forskelligt ud. Tempo, meget frihed eller rammer,
ja, god pointe,
for forskellige.
Ja. Fordi man kan faktisk koble meningstrekanten med de der tre områder sammen med de 9 motivationsprofiler i enneagrammet, fordi der er nogle temperamenter, som har lettere ved noget og synes noget andet er mærkeligt. Men hvis nu du er chef, så er du godt at vide det, at der er nogen, der har nogle meningsperspektiver, der er anderledes end dit eget.
Så den fremtidens leder ser en kompleks størrelse, hvor der skal ses forskellige, der er forskellige perspektiver, der er vigtige for at komme godt i mål og trives og skabe den her fællesskab på en arbejdsplads.
Ja, og jeg er åben over for at tale om dårlig ledelse. Altså jeg er åben over for at lære, jeg er åben over for at blive mesterlig. Og hjælpe især de unge med at blive mesterlige.
Ja. Har du et sidste opråb til ledere af i dag?
Måske er der nogen, der ved, at jeg er zen-buddhist. Og som zen-buddhist, så finder man en lærer, der leder efter noget, jeg også godt kunne tænke mig at finde. Så hvis de folk, man gerne vil have med sig som leder, skal gå derhen, hvor jeg gerne vil gå, så skal jeg jo forklare, hvor jeg er på vej hen. Hvad det er, jeg gerne vil finde. Hvad det er, jeg gerne vil opnå. Hvad det er, jeg er nysgerrig på. Jeg har fået en kæmpe opgave, hvor vi underviser 10 internationale forskere, som er blevet inviteret / sponsoreret til at komme til Danmark, og opgaven handler om ledertræning. Og på allerførste invitationsrunde, der bemærkede jeg, at alle de her forskere, som jo er ledere af store afdelinger, da de skulle præsentere sig selv, der sagde de, I'm interested in. Og så fortalte de, hvad de var interesseret i. Så der var noget, der optog dem. Der var noget, de længtes efter. Der var noget, de skulle have undersøgt, eller prøve at se, om de kunne knække koden på. De var på vej et sted hen. Og det alene kan jo få folk til at sige, det skal jeg da også med på. Men jeg skal være interesseret i noget andet end mit simple opdrag. Så når jeg sådan træner lederteams, så hedder det store spørgsmål, du skal være interessant, men du er kun interessant, hvis du er interesseret i noget. Og hvis du kun er interesseret i, at vi når 5% mere til næste år end det her år, det er ikke interessant. Jo, det er interessant for dig, fordi så kan du beholde dit job, men det er ikke interessant for os andre. Det er ikke interessant for dine folk. Så hvad er det, du er interesseret i det her liv? Og undersøg det, så begynder vi at undersøge, hvad det vil sige at være mesterlige for at komme derhen. Mm. Og så kan vi få folk, der har lyst til at tage med på rejsen et stykke tid af deres arbejdsliv.
Ja. Så undersøg, hvad det er, man er interesseret i, og det også smitter, når man er investeret i et eller andet og tændt på noget.
Og jeg har mødt folk, som er interesseret i fluefiskeri, eller skak, eller cykelløb, eller whatever. Og fordi de virkelig, virkelig er interesseret, så er de jo bare super interessante at være sammen med. De vil noget. De går selvfølgelig også på arbejde og har et lederjob, men den passion bliver blandet ind i den måde, de ser god ledelse på, ser det gode team på, ser det at opnå noget på, ser det at lære sine fejl på og blive mesterlig på. Det synes, at kunne noget mere end det, vi ser mest.
Så mennesket med på arbejde og interessen og vågenheden.
Ja. Og især over for de unge.
Tak, Flemming, for det her kig ind i spåkuglen i forhold til fremtidens lederskab og hvad det i virkeligheden er, det kræver.
Gode spørgsmål. Tak for at guide vores snak, Charlotte. Det er altid en fornøjelse at blive guidet af dig.
Tak fordi du lyttede med, og i show notes der kan du finde links til Enneagram-kurser og Facebook-gruppen Enneagrammet Next Level, vi der bruger Enneagrammet. Husk, at hvis du kan lide podcasten, så tryk på følg, send nogle gode ord i Apple eller del med en ven. Det betyder rigtig meget.